Labdien, cienējamie radio klausītāji! Ir noslēgusies šī gada pavasara sesijas Saeimas pēdējā sēde, un par tajā izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs jums pastāstīs Saeimas frakcija deputāti. Pirmais šodien tiešraidē no Saeimas nams sēžu zāles runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji! Alberts Einšteins kadreiz ir teicis, ka vērtību dzīvē piešķir tikai tas, ko esam darījuši citu labā. Un darbojoties opozīcijas režīmā valdībai, bet ne Latvijas tautai, mums šis sesijas laikā ir izdevies panākt konkrētas labas lietas. Piemēram, saskaņas centrs panāca, ka invalīdiem, kuri pariet uz vecuma pensiju, tiks saglabāts piemaksas par darba staža gadiem. Saimā galīgajā lasījumā šis sesijas laikā pieņemā grozījumu valsts pensiju likumā, nosakot, ka no 2014. Gadā invalīdiem, kuri obligāta kārtā pāriet uz vecuma pensiju, atkal tiks izmaksātas piemaksas par darba staža gadiem. Invalīdiem, kuri devušies vecuma pensijā laika posma no 2012. Gada līdz 2014. Gada maijām, pārēķinās šajā laikā ieturētas piemaksas. Atgadināšu, ka kopš 2012. Gada 1. Janvārā tika atceltas piemaksas par darba stažā gadiem 70 centīmi par katru gadu, kas uzkrāti no 1996. Gada. Pozitīvi vērtējam to, ka Saeimā kopīgiem spēkiem konceptuāli atbalsta ieceri šogad atsākt indeksēt pensijas līdz 200 latiem. Un šodien šis likumprojekts tika konceptuāli atbalstīts pirmajā lasījumā. Plānots, ka galīgajā lasījumā Saeima par šo likumprojektu un saistītiem likuma projektiem varētu lemt 9. jūlijā. Pensiju indeksācijas rezultātā pensiju pieaugums skars apmēram 85% vecuma pensiju saņemēju, kā arī izdienas un invaliditātes pensiju, kā arī atlīdzības par apgadniekā zaudējumu saņemējiem. Vecuma pensijas iedzīvotājiem, kuriem tas nepārsniedz 200 latu, pieaugs par vidēji 5 latiem 58 santīmiem, izdienas pensijas pieaugs par 3 latiem 43 santīmiem, invaliditātes pensijas par 3 latiem 79 santīmiem, bet atlīdzība par apgādnieka zaudējumu par 3 latiem 79 santīmiem. Vēl pēc mūsu deputātu iniciatīvas tika pievērsta uzmanībā svarīgam jautājumam par to, ko saprast ar iedzienu bezmaksas izglītībā, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu skaidri zināms, kādu daļu izglītības procesā apmaksā valsts. Protams, kā minēto iniciatīvu faktiski ir pārņēmusi tiesībsargs un valdībā un varas pārties, bet mums nav žēl, jo daļēji mērķis ir sasniegts. Nobeigumā es vēlos pateikt, ka esmu un vairāki mūsu frakcijas biedri ir pārliecināti, ka sabiedrības vairākums sociālu taisnīgumu vērtē augstāk par abstraktu tiesiskumu, kas pats pa sevi nenodrošinā cilvēku labklājību, un domāju, ka tomēr sociālais taisnīgums un labklājība ir un paliek lielākas sabiedrības daļas galvenais mērķis. Ar nosacījumu, kā cilvēku prātus nav aptumšojuši saukļi par etniskumu un oligarhiem. Un nobeigumā svētku priekšvakarā vēlos pateikt un aicināt domāt labas domas un darīt labus darbus, jo labais darbs agri vai vēl uzvar. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no Apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Gaidim Bērziņam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šīs dienas Saeimas plenāras sēdē tika izskatīti ļoti daudz darba kārtības jautājumu. Es pievērsīšos diviem no šiem darba kārtības jautājumiem. Viens darba kārtības jautājums ir saistīts ar Ķemeru Nacionālā parku, un konkrēti arī Ķemeru sanatorijas tālāko likteni. Saima šodien pieņēma grozījumus Ķemeru Nacionālā parka likumā, nosakot, ka Ķemeru kurortu zona ir izveidota, lai saglabātu un uzturētu vēsturisko kurortoloģijas funkciju Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, veicināt veselības turismu, reaktīvā turisma un kultūras turisma attīstība Latvijas un Eiropas mērogā. Šie grozījumi ir būtiski kontekstā ar sabiedriskajā telpā izskanējušo rezonansu par Ķemeru sanatorijas tālāko likteni, proti saprotot to, ka pašreizējā procesa stadijā, kas ir maksātnespējas process, šīs ēkas vai kompleksa īpašniekam minētais īpašums tiks pārdomāt, ir jānosaka precīzi šī īpašuma izmantošanas tālākie mērķi un neapšaubām, ka tas ir saistīts ar to funkciju, ko Ķemeru sanatorija ir veikusi arī tai skaitā arī 30. gados, un kas mūsprāt ir ļoti svarīgi. Šeit es gribētu izcelt arī kolēģis Ingas Bites ieguldījumu par šī likuma projekta sagatavošanu. Nākamais likumprojekts, par kuru bija ļoti plašas diskusijas, bija likumprojekts grozījuma civila likumā, un viena no sadaļām, par ko notika šīs diskusijas, bija saistīta ar līgumsoda apmēra samazināšanu vai precīzāk ierobežošanu. Kāpēc ir šādi grozījumi nepieciešami? Mēs zinām, ka prakse ir nonākusi asā pretrunā ar līgumsoda būtību, tai skaitā arī taisnīguma principu un Eiropas Savienības pamatnostādniem. Bezgalīgie strīdi par līgumsoda apmēru turpina palielināt tiesu noslogojumu. Tiesu prakse faktiski ir uzrādījusi lielas nenormālības, ja tā varētu teikt, par līgumsoda apmēriem, kā tie tiek piemēroti praksē. Piemēram, nosakot, ka līgumsods ir 1%, un kas faktiski nozīmē, ka gadu griezumā šis līgumsoda apmērs sastāda 364% gadā. Tas, protams, neatbilst līgumsoda būtībai, un man ir tiešām patiesi gandarījums, ka pēc tās diskusijas, kas jau ir uzsākusies, kas bija uzsākusies jau 2008.–2009. Gadā, Saima ir atbalstījusi grozījumus civila likumā, cita starpā nosakot, ka līgumsots par neizpildīšanu īstā laikā termiņā var tikt noteikts pieaugoši, taču ne vairāk par 10% no kavētās saistību neizpildīšanas mantiskās vērtības. Kā mēs redzam, tātad attiecībā uz šo nosacījumu līgumsots tiek ierobežots ne vairāk kā 10% apmērā. Tas ir ļoti būtiski, vēlos norādīt arī to, ka likumprojekts stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Tiesa gan ir dzirdēti arī pretargumenti, un viens no pretargumentiem ir izskanējis no Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras. Nu, šeit es gribētu papildus norādīt uz to, ka jau šobrīd mūsu komersanti, kas darbojās Eiropas Savienības iekšējā tirgu, faktiski vadās pēc unifikācijas projektos, Eiropas līgumtiesību principos, Eiropas kopējā modeļa principos noteikto līgumsoda jēgu un būtību. Faktiski, tātad mēs arī zinām šobrīd, ka Eiropā notiek atteikšanās no līgumsoda institūta piemērošanas, no vismaz noteikt tādā griezumā, kā tas ir bijis līdz šim. Es gribētu arī pateikties visiem, kas piedalījās un balsoja par šiem attiecīgajiem grozījumiem. Un nobeigumā es gribētu novēlēt visiem radioklausītājiem priecīgus svētkus. Paldies!
Paldies Gādiem Bērziņam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemēji brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Edvardam Smiltēnam. Lūdzu.
Labdien, cienījumā radioklausītāji. Šī ir pēdējā plenārsēde Saeimas pavasara sesijā, un šajā plenārsēdē arī bija faktiski sakrājušies ļoti būtiski un svarīgi jautājumi, kurus mēs likumprojektu, kurus mēs izskatījām trešajā lasījumā galējā, un es vēlētos minēt svarīgākos no viņiem. Tātad pirmais mēs ieviesām pasākumus alkohola patēriņa mazināšanai jauniešu un bērnu vidu, kur alkohola pircēja vecumā no 18 līdz 25 gadiem bez uzaicinājuma pārdevējiem būs jāuzrāda persona apliecinoša dokumenti, Un izmaiņas arī nosaka, ka šie alkoholiskie dzērieni, kas stiprāk par 5,8 grādiem, lielveikalos būs jātirgo atsevišķā nodaļā, tāpat arī paredzēt vairāk citu noteikumi, kas, kā mēs ceram, uzlabos arī situāciju ar šo te alkoholu patēriņu problēmām. Otrs būtiskākais, manuprāt, ir šis te PSRS un nacistiskā simbolika, kuru mēs aizliedzām arī publiskajos pasākumos, un tātad tas ir aizliegums izmantot bijušās PSRS un nacistiskās Vācijas karogas, ģerboņas, himnas, simboliku un līdzīgas lietas, kuras ir paredzētas ieviest tātad šos te publiskajos pasākumos. Ļoti sasāpējis jautājums, kurš kā problēma attiecas uz nedaudz cilvēkiem, bet viņš ir faktiski tās taisnīguma jautājums. Tas ir jautājums par to, ka šobrīd mēs esam panākuši situāciju, kad varēsim rehabilitēt padomju okupācijas laikā psihiatriskajās slimnīcās nepamatot ievietotās personas. Paldies gan komisijas darbam, gan deputātiem, ka viņi ir panākuši rezultātu šī jautājuma virzībā. Mans kolēģis Gaidis Bērziņš arī iepriekš ieskicēja, ir beidzies arī ļoti apjomīgs darbs pie civillikuma grozījumiem un ir ierobežot šie te nesamierīgie līgumsodi un faktiski ar to ir reformēta visu tā līgumsogu būtība, paredzot to, ka maksimālais apjoms, kas varētu būt par saistību neizpildu laikā, tie varētu būt 10%. Un tāpat ir paredzēta arī jauna lieta, ka līgumsots var būt arī par neizpildi vispār, un to var noteikt kā fiksētu summu. Protams, vēl ir jautājums, kā mēs risināsim iebildumus, kas nāk no tirdzniecības rūpniecības kameras un citiem. Tad uz jautājumiem, kas attiecās uz uzņēmējiem, bet manuprāt, to varētu risināt arī citos atvasinātojas likuma projektos. Tāpat, es domāju, ļoti labs solis ir spērts saistībā ar publisko iepirkumu likumu un ir uzlabot valsts un pašvaldību iepirkumu caurredzamību un efektivitāte. Tautsaimniecības komisija arī ļoti, ļoti ilgu laiku ir strādājusi pie šī likuma projekta un beidzot viņu pabeigusi un faktiski, lai nodrošinātu efektīvāku, pārredzamāku iepirkumu procesu. Un šo iepirkumu centralizāciju pašvaldībās pieņemt ir būtisks grozījums šajā te likumā. Un tāpat arī samazināts administratīvais sloks medniekiem. Šis ir ļoti tāds vienmēr sensitīvs likums ar ļoti daudz interešu grupām, kas ļoti dažādas intereses pārstāv. Un tad tie grozījumi medību likumā un ir izveidot arī jauni institūti, kas paredz pašvaldībām veidot speciālas komisijas, kas mēģinās rast risinājumus ar konfliktiem, kur rodas starp lauksaimniekiem, kuri skaidri un gaiši norāda uz problēmu, ka viņiem ir ļoti liela postījuma, ko nodara meža dzīvnieki un medniekiem, kuri apgalvo varbūt citas lietas. Un tad šie jautājumi ir jārisina lokāli uz vietas un tāpat arī daudz citi pasākumi ir šajā likumā iestrādāti, kuri, manuprāt, uzlabos šo jomu. Un visbeidzot, arī Ķemeru sanatorija ir tikusi pie īpašas statusa, tā ir Ķemeru kūrorta zona. Kā mēs zinām, tur šobrīd notiek ļoti tāds sasāpējs process ap šo Ķemeru sanatoriju un ir izveidot arī speciālu komisiju šajā sakarā, un šis likumprojekts, manuprāt, palīdzēs arī tajā virzībā. Kopumā šī pavasara sesijā ir pieņemti daudz ļoti būtiski un svarīgi lēmumi un likumi, un es varbūt ātrumā pārskriešu pāri viņiem būtiskākajiem. Es domāju, ka viens no būtiskākajiem, ko jau sen ir gaidījuši, tā ir pilsonības likuma grozījumi, kur faktiski ar šo likumu mēs atzīstam dubultpilsonību. Tāpat arī ir panāks tas, ka tiesas spriedumi turpmāk būs jāpublisko internetā, viņi būs publiski pieejami. Es pats esmu jurists, es zinu, cik tas ir svarīgi arī studentiem. Tāpat arī precizē gadījums, kad jāiegādājas licences par radio klausīšanos, ja mēs atceramies, izcēlās arī skandāls dēļ šī te puķu veikaliņa savulaik, un es domāju, šī situācija ir atrisināta. Tāpat arī pensionāriem atsāks izmaksāt piemaksas par darba stāžu. Smēķēšana bērnu klātbūtnē ir pielīdzināta vardarbībai. Un tas noteikti mazinās arī riskus, kas saistīti ar šo tas smēķēšanu bērnu klātbūtnē. Pagarināts ir augstskola akreditācijas termiņš. Manuprāt, tā bija ļoti aktuāla problēma visiem studentiem, un šobrīd viņai ir risinājums. Tāpat arī palielināts parādniekiem saglabājamo līdzekļu minimums, tāpat arī nodrošināts plašāks iespējas krimināla procesā saņemt bezmaksas tulku pakalpojumus, par saimnieciskās darbības ierobežojumu aizsargājumās teritorijās savukārt ir panāktas kompensācijas, un jauna pasākuma bezdarbnieku atgriešanai tirgū, pie kā strādā arī ļoti aktīvi šobrīd labklājības ministrija. Tāpat arī daudz diskusijas ir bijušas par grozījumiem aizsargjoslās, un faktiski ir panākta situācija, ka meža īpašniekiem būs tiesības tātad gar aizsargjoslām veikt šīs te cirtas, un tādā veidā arī pašiem rūpēties par šo elektrolīniju drošību, atvieglojot arī Latvenergo darbu. Un arī būvniecības likumā mums ir ļoti nopietnas izmaiņas bijušas, būvdarbs varēs veikt uzreiz pēc būvakļaujas saņemšanas, un pieņemti likuma grozījumi tāpat arī reiderismu likumā, kas sakārto šo te uzņēmējdarbības vidi un padara viņu drošāku. Ir, protams, daudz citu likuma projekti, kurus es nevaru uzskaitīt šajās minūtēs, kas man ir atvēlēti, bet tas ir tas, ko šobrīd Saeima ir paveikusi šajā te pavasara sesijā. Šobrīd mums ļoti nopietni likuma projekti vēl joprojām ir komisijās, tas pats būvniecības likums un citi, pie kā mums darbs būs jāturpina jau rudenī. No savas puses es vēlotos arī pateikt paldies kolēģiem par konstruktīvu darbu, un tāpat arī jums, radio klausītājs, vēlos novēlēt tiešām ļoti patīkams un jauks šos te līgos vēsks. Paldies.
Paldies partijas vienotības frakcijas deputātam Edvardam Smiltēnam. Nākamā frakcija viedokļos runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dāna Reiznieca Ozola. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji, šajā priekšsvētku laikā. Jūnijs ir laiks, kad deputāti beidz savu pavasara sesiju, un līdz ar to arī, protams, ir svarīgi pašiem sev novērtējumu veikt par to, kā ir šajā pirmajā pusgadā strādāts. Zaļo Zemnieku savienība, kā šobrīd opozīcijas partija, ir gandarīta par šo pusgadu, jo ir izdevies paveikt vairākas būtiskas lietas, un viena no svarīgākajām tika pieņemta šodien Saeimas sēdē. Mēs runājam par pensiju likumu, kur ir vienošanās, ka no šī gada rudens tiks indeksētas visas mazās pensijas, tās ir pensijas līdz 200 latiem. Šis ir uzdevums, ko Zaļo Zemnieku savienība sevi ir vienmēr likusi kā prioritāte, rūpēties par Latvijas senioru labklājību. Vairāk kārt ir mēģinājusi šo likumu atvērt jau iepriekš, vismaz trīs reizes ir nākusi ar saviem priekšlikumiem, un tādēļ ir īpaši prieks par to, ka rezultāts ir šobrīd sasniegts. To nevarētu noteikti panākt bez nevalstisko organizāciju atbalsta, tāpēc īpaši paldies ir Pensionāru federācija, ar kur kopā tika strādāts, kur bija paši arī aktīvi no savas puses, un kopā ar vēstuli par nepieciešamību indeksēt pensijas, un īpaši runājot par mazajām pensijām, tika iesniegt arī vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāju parakstu atbalstot šādu iniciatīvu. Tas ir vēl viens pierādījums, cik svarīgi ir būt arī pašiem sabiedriski aktīviem, tad kopā ar tiem politiķiem, kuri ir ievēlēti Saeimā, var arī sasniegt, varbūt nevienmēr īsā un vieglā ceļā, bet labu rezultātu. Vēl viena lieta, ko gribas īpaši uzsvērt no šīs Saeimas sēdes, ir grozījumi civila likumā. Mēs zinām, ka Latvija ir diemžēl līdere Eiropas Savienībā kredītu saistību jomā. Viens no lielākajiem mājasaimniecības skaitiem, kurām ir paņemts kredīts, un mēs zinām, ka tā ir ļoti laba augsne arī negodprātīgiem augļotājiem. Nesamērīgu sodu sankciju dēļ līdz šim ir ļoti daudz ģimenes zaudējuši savus mājokļus, izvēlējušās arī pamest valsti, lai varētu samaksāt ne tikai aizņemtās saistības, bet arī pārlieku lielos sodu procentus, kas šādiem aizņēmumiem ir bijuši aprēķināti, tāpēc ļoti svarīgs uzdevums no politiķu puses bija ierobežot šādu visatļautību. Šodien ir pieņemts likums trešajā lasījumā, grozījumi civila likumā, kas paredz maksimālo līguma sodu apmēru ierobežot 10% apmēru no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Šodien Saeimas sēdē arī bija ļoti daudz debašu par šo tēmu. Bija deputāti, kas uzsvēra, ka nedrīkst iejaukties komersantu savstarpējās attiecībās, ka tādējādi tiek traucēta uzņēmējdarbība, bet sociālā drošība, kas nu, Latvijā šobrīd daudzām ģimenēm tiek apdraudēta šo pārlieku lielo kredīta saistību dēļ, mūsuprāt, ir vissvarīgākā, ja būs kādas grozījumi vai precizējumi nepieciešami, tad Saeima turpinās, protams, arī savu darbu rudens sesijā un iespējami ātri būt pie šiem jautājumiem jāatgriežas. Visbeidzot, es vēlos jūs visus sveikt svētkos, kā saka tautas dziesma līgodama, vien atnāca tā līksmā Jāņa diena, es tiešām vēlu, lai arī jums šī diena ir līksma, priecīgi pavadot to kopā ar savu ģimeni, draugiem un atrodot laiku ne tikai darbam, bet arī labai atpūtai. Paldies!
Paldies, Danā Reizniece Juzolē no Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas. Un šodienas frakcija viedoklis noslēgs Reformu partijas frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Esmu ne tikai Reformu partijas frakcijas deputāts, bet arī esmu ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs. Un tādēļ šodien pievērsīšos vairāk tieši diviem, manuprāt, mūsu tautsaimniecībai vis ļoti svarīgiem likumprojektiem. Abi šie likumprojekti ir saistīti ar nu, tātad parādiem, ar parādu atmaksu, parādu izsniegšanu un tā tālāk. Kā pirmais, tad bija šodien skatījām grozījums civila likumā, tātad galvenais strīdus abos bija līgumsots. Pirms pusgada ekonomikas ministrija pieteica karu ātro kredītu aizdevējiem, un tieši šis līgumsots bija viens no tādiem stūrakmeņiem šai te ātro kredītu, nu, teiksim, sniedzēju patvaļai. Bija patīkami uzzināt, ka juridiskā komisija pieķērās šim jautājumam, tad pēc savas iniciatīvas virzīja un tad debatēja par iespējamiem risinājumiem. Jāatzīst, ka rezultāts, kas ir sanācis, es skatos uz viņu ar divējādām jūtām. Tad pirmkārt jau no vienas puses ir ļoti labi, jo tas rezultāts, ko mēs ieguvām, lieliski tātad ierobežos šo ātro kredītu devēju patvaļu, un no šāda viedokļa tas ir ļoti veiksmīgi grozījumi izdevušies. Taču no otras puses, tā kā tomēr šis tā civila likums attiecās pilnīgi uz visām nozarēm, ne tikai tātad uz ātriem kredītiem, bet uz jebkuru principā sadarbības starp diviem uzņēmumiem, un tad mēs principā esam situācijā, ka tiks regulēts tātad divi uzņēmēs ar savstarpējās attiecības, kuriem šobrīd šķiet, ka visi kārtībā, viņi neprasa valstī tātad neko darīt šajā jomā, bet valsts ir izdarījusi un nolikusi viņus jaunā situācijā, kurai viņiem būs jāpiemērojās. Un, nu, tas nevienmēr ir labi, un man bail, ka cenšoties, tā teikt, dārzā noindēt dažas kurmes, mēs, nu, ka nenoindējam gan viņus, gan arī paši sevi. Tādēļ es skatos ar nelielām bažām. Protams, ir iespēja veikt vēl papildus tad grozījumus speciālos likumos, teiksim, kas attiecas uzņēmumu tad komerca likumā, bet, nu, tad sanāk, kad mēs tomēr, nu, radam sev varbūt papildus darbu un kā papildus faktors, ka tomēr šie, nu, šie grozījumi netika līdz galam izdiskutēti ar uzņēmēju organizācijām, nu, par ko, manuprāt, kas nav laba praksa, tātad, manuprāt, vajadzēja daudz vairāk izskaidrot. Taču, protams, mēs atbalstījām šos grozījumus ar tādu, ka, nu, nedaudz avansā juridiskajā komisijā ar bažām, ja kaut kas nebūs kārtībā, tad viņiem pašiem jānāk ar iniciatīvu to visu labot. Kā otrs likumprojekts svarīgs ekonomikai, šodien tika apstiprināts konceptuāli tad pirmajā lasījumā kredītbiroja likums, tad valstī ir svarīgi radīt uzņēmējdarbībā labu vidi, un neapšaubām viena no Latvijas tādām problēmām, lai arī latviešiem ir teiciens parāds nav brālis, bet tomēr reālajā dzīvē Latvijas iedzīvotāji bieži vien ne tikai iedzīvotāji, bet arī uzņēmumi, bieži vien tad kavē maksājums vai nesamaksā vispār. Un mēdz aizņemties, teiksim, ātro kredītu gadījumā vairākās vietās, un tā, ka beigās netiek ar visu galām. Ko tad paredz šis kredītbiroja likums? Tad viņš paredz, ka vienviet saplūdīs informāciju no visām tad valstī esošām datubāzēm, tāpatās no dažādiem, teiksim, telefonu kompānijas sniegs informāciju par saviem, teiksim, sliktiem, nu, teiksim, klientiem. Un tādējādi, ka, ja kāds klients aizies, teiksim, pēc ātrā kredīta vai pēc jebkura cita kredīta, tad varēs redzēt, ka, piemēram, viņam nepatīk pārāk norēķināties par, piemēram, telefonu vai kādu citu pakalpojumu, un tad jau kredītdevējs varēs spriest, vai šādam te klientam vajag aizdot vai nevajag aizdot. Ko tas rezultātā dos cilvēkiem? Tātad, principā, tie, kas labi norēķinās ar savām saistībām, tie varēs iegūt lielāku uzticamību aizdevēja acīs un saņemt tātad kredītu vieglāk, ērtāk par zemākiem procentiem, kas ir svarīgi tātad par zemāku samaksu. Savukārt tie, kuriem varbūt kuri viegprātīgāk attiecās pret savām saistībām vai, teiksim, mēdz vispār šīs te saistības nekārtot vai, nu, varbūt, kuriem nav tik liels, tik labas zināšanas, nu, tad kredītdevējs to redzēs un attiecīgi varēs izlemt vai dot vispār vai varbūt iedot, bet attiecīgi tad par dārgākiem procentiem. Tātad šāda pieredze ir pasaulē un pasaules pieredze rāda, ka tur, kur ir šie kredītbiroji, tur iedzīvotāji un tad uzņēmumi labāk norēķinās par savām saistībām un rezultātā iegūst visi. Visbeidzot, jā, tātad šī bija pavasara sesijas pēdējā sēde, tojas tātad pirmsajā gaisotnē un tātad gribu nu, sveikt jūs tojušos svētkos un tad novēlu jums labi nolīgot. Paldies!
Paldies! Vilniem Ķirsim no Reformu partijas frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Vēlot jauks vasaras salgriežu svētkus, saku paldies, ka klausījāties un sadzirdēšu no septembrī, kad Saeima rudens sesijā atsāks darbu savās sēdēs. Visu labu!